Þórðum stóri Hjálmar var heitinn Þórinn skjálda víða fórsá frækðir bar fleins við óra kalda. Hugum stóri Hjálmar var heitinn Þórinn skjálda víða fórsá frækðir bar fleins við óra kalda.